Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Mi revenas hodiaŭ al du temoj pri kiuj mi jam foje parolis, ĉar en tiuj aferoj ĵus okazis gravaj decidoj. Temas pri novaj tuneloj tra la Alpoj kaj pri juĝista decido de politika demando koncernanta la transiron de la distrikto Laufenthal al alia kantono. Mi komencas per la tuneloj. La 3 de decembro de la lasta iaro mi informis pri la plano construi novain basain tuneloin tra la Alpoi por servi la Europan traficon inter Italio ca la nordo de Europo. Tio tiam nur estis propono de la registaro, sed nun la afero jam proximigas alla realigo. La 13 de citiu monato la granda ciambro de la Federazia Parlamento, da tiel nomata Nazia Consilantaro, decidis la construo de 2 toneloi kiui trairos la montaroin sub la nunai toneloi. Do ili estos multe pli longai, sed char la trainoi ne devos grimpi, ebligios multe pli rapida trafico. Temas pri unu tunelo sub la Montego Gotardo, kiu estos longa 15 kilometrojn, kaj alia tunelo sub Lötschberg longa 28 kilometrojn. La 2 tuneloj kostos kune, laŭ nunaj kalkuloj, 24 miliardojn da frankoj. Tio estas proksima al 20 miliardoj da dolaroj. La plej granda sumo iam elspezita de la svisa ŝtato. Kaj la konstruado daŭros 15 ĝis 20 jarojn. La parlamento faris tiun decidon per 88 kontra nur 15 voĉoj, post debato kiu daŭris 19 horojn. Principe regis granda konsento pri la necesezzo construi tiuin multe costain tuneloin, sed en la debaton mixigis multe da isolitai demandoi. En la 2 malgranda ciambro della Parlamento, quiu ancora en citiu iaro tractos la saman demandon, oni certe ancao de nove trovos plimulton por la decido. Sed la eblezzo che devos tamen ocasi referendumo do popola vocdonado, estas granda. La chialo estas, che in tiel granda afero ciam restas gruppoi cui ne estas contentai, cae cui tial organizos la collecton de subscriboi por ocasigi referendumon. Temas essenze prienae criticoi. En orienta Svislando, multae personoi ne esas contentai che la novae tuneloi trovigas en centra au occidenta Svislando, dum la orienta regiono ne profitos de tiui novae linioi. En Valeso, quien conducos la nova Lötschberg tunelo, oni desiras alian tracon, quion la parlamento rifusis, chargi estus multipli longa, che costos pli. La verduloi aliflanque postulis pli strictan consideron de ecologiae vidpunctoi, cae unu partio ec postulis che ni nur construu la tuneloin se la Europa comunajo garantios che gia transalpa trafico vere usos la reiloin anstatau la stratoin. Per citiu rimarco mi jam tuŝlas la politican flancon de la tuta afero, quio estes plitikla o la technicae cae financae problemoi. Svislando mem ja ne besonas tio in basa in tunelo, in char la nun pli alte situantae tuneloi tute sufficias por nia interna trafico. Oni construos la tuneloin por contentigi la Europan traficon. en Bruselo la eurocratoi ja estas contentai pri la giusta decido de la svisa parlamento, sed ili tamen plu insistas che Svislando permesu charge autoin pli pesain ol 28 tunoi. Cae tion la svisa popolo tutte ne volas. La temo restas actuala inter Bruselo cae Berno. Obstinezzo de Bruselo povus endangerigi la referendumon. Svislando nun ja pruvis che gi esas preta servi la transalpan traficon de Europo, sed gi plu ne estas preta permessi che la pesae autoi detruu nian peisagion cae la qualiton de la vivo. Nun mi volas ancora paroli pri mia dua hodiaŭa temo. En nord-occidenta Svislando situas distrikto kun la nomo Laufenthal kun la ĉefurbeto Laufen. La distrikto mezuras 90 kvadratajn kilometrojn kaj nombras 94 mil enloĝantojn. Ĝi iam apartenis al la episkopa regno Basel, sed laula decido de la Granda Congresso di Vieno en 1815, gi estis transdonita alla cantono de Bern. Ciam antau 13 jaroi estis fondita la cantono Jurasso, cio ja estis fortrancita el la cantono de Bern, Laufenthal farigis exclavo. Dogi farigis insulo exter la cantono de Bern. Gia popolo tial raitis decidi ciu gi volas resti Berna au aligi al alia cantono. En unua voĉdono en la jaro 1983 plimulto decidis resti ce la cantono de Bern. Sed poste oni sciigis che la registaro de Bern subtenis la bernemuloin per subvenzio de 330 mil francoi por pagi por Bernan propagandon. Tio estis farita secrete. Tiu facto ebligis alla contra Bernemuloi submeti la aferon alla federazia tribunalo, che tiu decidis che la plebiscito estu ripetata. Tio nova plebiscito ocasis en 1989, ca tiam resultigis pli multo cio volas exigi el la cantono de Bern, ca aligi alla naibara cantono Basel Camparo. Tiu decido tutte ne placis alla Bernanoi, ca la parlamento de la cantono de Bern ne approbis la decidon ca declare gin ne valida. Nun la afero de nove estis submetita alla federazia tribunalo, cae tiu decidis la dectrian de la lasta monato che la plebiscito estas valida cae che la parlamento de Bern devas agnosci gin. Nun Bern devas cedi, cae la transiro de Laufenthal alla cantono de Basel Camparo estas certigita. Sed tamen ancora ne finita, char nun la popolo de la cantono Basel Camparo devas ancora decidi pri la accepto de Laufenthal en sia cantono, cae fine la federazio devos validigi tiun changion de cantona e limoi. Sed tio jam ne estos problemo. Cetere, en la sama tago la federazia tribunalo mal acceptis plendon de la cantono Jurasso, quiu desiris ripeton de la plebiscito pri la fondo de la cantono Jurasso. Per tio, la tribunalo felice evitigis dangeran politican querelon. Sed la demando mem de la cantono Jurasso, quiu desirus la transiron de la sudai franclingvai districtoi e la cantono de Bern al Jurasso, verŝajne reaperos de nove sur la politika nivelo. Se tio estas komplika afero, pri kiu mi eble parolos alian foion. Vi audis predegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.